Lage med babylonerne. Han ble fengsla, og han ble sett i gabestokk. Vet du hva gabestokk er for noe? Nei. Akkurat hvordan den så ut på Jeremias tid, det vet jeg ikke, men tidligere så hadde det vært gjerne at de har rett og slett en stokk med to små og et litt større hål, og så en tilsvarende stokk. Så det er på en måte en halvsirkel der, en litt større halvsirkel og en litt mindre halvsirkel, tilsvarende igjen stokk til, og så stapper du hendene inn og halsen inn, og så klapper de igjen og låser, og der må du stå til neste dag, og folk går forbi og hiver brokkoli på deg. Eller noe sånt, annet felt. Så Jesus ble sett i gabestokk. Nei, Jeremia ble sett i gabestokk, og Jesus ble hengt på kors, og begge er på en måte ydmykelsesapparater. Korset er et apparat for å ydmyke, ikke bare henrette. Henrette på den mest nedverdigende måten. Begge sto ansikt til ansikt med konger, uten å fire en millimeter. Og så, videre, kan vi se at det er bånd mellom Jeremia og Jesus, i den forstand at Jeremia profeterer om Jesus. Direkte, han snakker om at Gud vil lage en ny pakt. Og jeg nevnte det vel en dag tidligere, det er den eneste plassen i det gamle testamentet at ordet nye pakt er brukt. Ingen andre plass er det snakket helt konkret om nye pakt, men Jesus tar opp dette i Lukas 22, vers 20, der han snakker om, der han innstifter nattverden og sier at denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Dermed sier han, nå oppfylles profetien i Jeremia. Jeremia 23 og 33 snakker om en rettferdig spire. Hva er en spire for noen ting? Jo, en sped begynnelse på noe som kommer opp av jorden. Jesaja snakker om et rotskudd av tørr jord. Jeremia snakker om en spire. Og så, jeg skal ikke plage dere med sånn hebraisk og sånne ting. Jeg kan ikke hebraisk. Men jeg vet at spire på hebraisk er NZR. Og akkurat hvordan det uttales, det vet jeg ikke. Netzr, eller noe sånt. Og poenget her er at Matteus sier at Josef og Maria bosette seg i Nazaret for at det skulle bli oppfylt, som er talt ved profeten, at han skulle kalles en nazareer. Men hvor står det? Det står ingen plass i det gamle testamentet at Jesus skulle kalles en nazareer. Så Matteus må ha hatt noe annet i tankene. Og det kan være at spire egentlig lyer helt likt, eller veldig likt, ordet for en person fra Nazaret. Så det kan være det Matteus har hatt i tankene når han skriver der i kapittel 2. Eller Matteus kan ha hatt i tankene at Nazaret var en landsby som folk så ned på Jesu tid. Og når Philip treffer Nathanael og sier vi har funnet Messias, det er Jesus ifra Nazaret, så sier Nathanael, kan det komme noe godt ifra Nazaret? Så de så ned på Nazaret, og dermed en nazareer var en som en ringaktet person. Det kan hende det var det Matteus mente. De bosette seg i Nazaret for at det skulle bli oppfylt, som er talt med profeten, at han skulle kalles nazareer, altså være ringaktet. Og i så fall peker det til Jesaja 53, foraktet, med akten for intet. Jeremia 23, og 33, der snakker han om en som skal komme, en konge. Det er denne herrenes spiren som skal komme og som skal kalles Herren vår rettferdighet. Og det ser vi i Jesus, og vi ser det blant annet i Romerne 10, der Jesus er vår rettferdighet. Og så har jeg plaget dere med et ord til på hebraisk, og det er et tzedek, som er rettferdighet. For det at vi vet at Nebukadneser hadde sine spioner i Jerusalem. For når Nebukadneser kommer og inntar byen, så blir Jeremia ført fram for han, og Nebukadneser vet at Jeremia har oppfordret folk til å bøye seg for Babylon. Og derfor så behandler han Jeremia veldig mildt og sier, hva vil du? Vil du bli med til Babylon, eller vil du bli her? Og når Jeremia ikke svarer sånn umiddelbart, så blir han oppfordret til å bli igjen for å hjelpe den resten som er i Jerusalem. Så poenget mitt her, Nebukadneser kjente til Jeremia før Nebukadneser selv hadde kommet til Jerusalem. Han hadde spioner i Jerusalem. Og det kan... Dette her er bare min fantasering, altså. Det kan være grunnen til at når Nebukadneser kommer til Jerusalem og avsetter kong Joachim og innsetter en annen kar som ny konge, en som egentlig heter Matania, men Nebukadneser gir han navnet Sidkia. Så kan det hende at Nebukadneser med det ønsker å oppfylle Jeremias sin profeti. Det skal komme en konge som skal kalles Herren vår rettferdighet. For Herren vår rettferdighet er Tzedekiah. Så han gir det navnet til den nye kongen. Men det er en elendig oppfyllelse. Sidkiah er på ingen måte den kongen som Jeremia peker på. Det er bare Nebukadneser sitt håp om at her er det endelig en som kan samle folk og være til gagn for dem. Og når rettferdighet er tzedek, så kjenner det en fra Bibelen som heter noe med tzedek. Gjør det det? Ja, Melkisedek. Melkisedek. Melki, eller Melek, betyr konge. Og Tzedek betyr rettferdighet, så Melkisedek betyr rettferdighetskonge. Ja, Jeremia og Jesus, vi går videre. Vi finner, i tillegg til at vi finner ord i Jeremia, som har en parallell i Jesus sin forkynnelse, og vi finner likheter mellom den tjenesten Jeremia og Jesus hadde, og vi finner profetier hos Jeremia som peker frem imot Jesus, så finner vi også at de har en tjeneste med klare likhetstrekk. Som mellommann og som forbeder. Og så har jeg noen vers her. Dette ordet skal du si til deg. Tårene renner fra øynene mine, natt og dag. De tar ikke slutt. Det er Gud som sier dette. Men vil de ikke høre på dette, må sjela mi gråte i løgnet over hovmodet dykker. Så Gud griner i løgnet over hovmodet hos folket. Det skjønner ordet i løgnet, altså uten at noen ser det. I hemmelighet. Gud griner, men ingen ser det. Men det som skjer, at Gud kaller en sarte ungdom til å stå der og advare folket, og det at de ikke vil høre, går ufattelig inn på ham. Og her det Jeremia som sier, om hovedet mitt var vatten, og øynene mine i tårekjelde, i vaskkjelde, da vil jeg gråte dag og natt over de fallende i folket, min dotter. Så Gud griner i løgnet. Jeremia griner veldig synlig. Han griner. Han er kalt til å bli profet og griner Guds usynlige tårer. Han gir et ansikt til Guds sorg. Han er en profet som ikke bare snakker, men som lever ut budskapet sitt fra et knust hjerte. Og når vi jeg har nevnt noen vers der. 8:18. Hva stender der? 8, kapittel, Jeremia 8, vers 18, og til 9, vers 1. Ulekjelig sorg kommer over meg. Hjertet mitt er sjukt. Hør skriket til folket, min dotter, fra et land langt borte. Er ikke Herren på Sion? Er ikke kongen henne der? Hvorfor har de krenkt meg med gudebilder sine, med framande og tomme guder? Innhaustinga er over, sommeren er slutt, men vi har ikke vært til berge. Jeg er nedbråten for folket, min dotter, har brått sammen. Det svartner for meg. Gru har gripet meg. Finns det ikke balsam i Gilead? Er det ingen lege der? Hvorfor blir ikke folket, min dotter, legt? Og om hovedet mitt var vatten, og øynene mitt ei tårekjelde, da vil jeg gråte dag og natt over de fallende i folket, min dotter. Det er profetens djupe sorg, blandet med Guds sorg. Veldig vanskelig å skille mellom de to, faktisk, hos Jeremia. Jeremia 20, vers 7-18. Det er jo et utrolig, utrolig sterkt avsnitt. Og når vi kommer til vers 14 der, forbannet er den dagen da jeg ble født, det sier profeten. Forbannet er den dagen da jeg ble født, at jeg skulle bli født for å stå i denne herrenes forferdelige tjenesten. Det smerter han djupt, at han skal stå der i den tjenesten. Vers 18, hvorfor kom jeg ut av mors liv? For å se møe og sorg og enda mine dager i skam. Det gir uttrykk for profeten sin smerte. Og i løpet av denne vegen har vi sunget en sang flere ganger. Med en veldig sterk bønn, som vi kanskje ikke vil helt våge å synge hvis vi tenker over hva som står der. Gi meg ditt ømme frelsersinn for slektens sorg og harm. Lukk meg i dine smerter inn og gjør meg sterk og varm. Tør du synge det? Lukk meg i dine smerter inn. Her ser du en som er lukket inn i Guds smerte. Må stå i det i 40, 50, 60 år. Og tale advarslet til et folk som ikke vil høre. Og det smerter han inderlig djupt. Men det er på en måte en del av det å være kristen, å ta del i Guds sorg og Guds smerte. Og jeg tenkte på det, jeg har sagt det også før andre plasser. Hvis for eksempel yngste sønnen min hadde kommet hjem fra skolen, slengt ifra seg ranselen i gangen, sprunget opp trappen og låst døren, så ville jeg visst at det har skjedd noe på skolen i dag. Så gjør at Olav veldig lei seg. Og hva gjør jeg da? Tenker at det går sikkert over snart. Eller går jeg etter han opp trappen og står der med døren, banker forsiktig på døren og spør om han vil låse opp og lukke meg inn i smerten sin. Hva gjør jeg? Ja, hvis jeg glad i han, så ber jeg om å få bli lukket inn i smerten hans. La meg få høre hva det som skjedde på skolen i dag. Og så vil jeg prøve å trøste han. Hvis vi elsker noen, så er vi villige til å bli lukket inn i smerten der. Jeremia går i forbund for folket. Han får beskjed av Gud, ikke be for dette folket. Du får ikke lov å be for dem. Og så er han ulydig, han ber likevel. Og han ber utrolig inderlig. Og vi gjør vel i å studere Jeremia sin måte å be for folket på. Nå skal jeg si noe viktig. Når Jeremia ber for folket, så sier han ikke deg, men han sier meg. Eller han sier til og med jeg. Han er en av de eneste som er trufast imot Gud i hele Israel, men når han ber for alle disse herne folkene på ville vei, så sier han med. Hva gjør vi? Når vi ber for de villfarne i Norge, sier vi deg, eller sier vi med? Det er veldig naturlig for oss å si deg. Heldigvis er ikke jeg sånn. Jeremia sier konsekvent med. Jeg. Og der lærer han noe, kanskje noe om noe veldig sentralt i forbønn. Å identifisere seg med dem vi ber for. Pluss denne hjertelaget hans er jo en sentral del av forbønn. Hvis du kan stå der og uttale en veldig skarp advarsel uten at det smerter deg selv, så skal du gjerne ikke uttale den advarselen. Ja, det skar Jeremia selv i hjertet, det budskapet han måtte bære fram. Og det gjorde at han ble et talerøyr som egnet seg for Gud. Noen har sikkert tenkt at det var dårlig gjort av Gud når han skulle velge en til å bære fram en sånn en advarsel, og velge en sart ungdom. Kunne han ikke heller velt en litt sånn hardbarket 50-åring til å si det der? En som kunne bære det fram uten at det smerter han så djupt selv. Men sånn er det ikke. For når Gud skal ha et talerøyr som advarer folket, så må han ha et talerøyr som jeg jo kjenner på den smerten som Gud selv kjenner på. Hva er det mening? Gud kunne ikke ha en macho 50-åring som står der og taler dom over folket uten at det smerter han det minste selv. Jeremia er en som taler fra et knust hjerte, og dermed så blir han et veldig egnet talerør for Gud, for han sier ordene og samtidig kjenner han smerten som de ordene medfører. Han Det er ingen profet i Det gamle testamentet som ligner seg på Jesus. I det at det kommer ut av hjertet, hele personen. Han har denne herne. Han griner Guds tårer. Han kjenner på Guds sorg og Guds smerte. Og et veldig spesielt trekk i Jeremia-boken er at det folket sin stemme og profeten sin stemme og Guds stemme glir så nøve i hverandre at du omtrent ikke vet hvem det er som snakker. Du kan lese et avsnitt fra Jeremia og så spør deg hvem er det som snakker her, og så er det umulig å svare. Var det folket? Siterer Jeremia her noe som folket har sagt? Eller er det han selv som sier det? Når han gir uttrykk for denne smerten som han kjenner på, er det profeten sin smerte, eller er det Guds smerte? Av og til er det veldig vanskelig å skjelne mellom de to. Og det kan gå ifra, i et avsnitt kan det begynne med at Gud snakker, og så slutter det med at profeten snakker, men det er umulig å peke på hvor henne det skifter. Det avsnittet der fra Jeremia 4 er et eksempel. Det begynner med Gud, det slutter med profeten, men vi aner ikke hvor tid det skifter. Det bare glir umerkelig over hverandre. Og det kan det gjøre fordi at han har denne her, han kjenner på denne inderlige smerten som ligner så veldig på Guds egen smerte. Og på den måten også peker han frem imot Jesus. For hos Jesus så gir det ikke mening å spørre hva er det mannen sier og hva er det Gud sier her. For det er to sider av samme sak. Avsnittet fra Jeremia 3, det er på en måte en bekjennelse som høres veldig fin ut og blir blankt avvist av Gud. Det vil virke veldig merkelig. Hvordan kan Gud blankt avvise en sånn en bekjennelse som det du leser om i Jeremia 3? Og svaret er antagelig, det er Jeremia sin bekjennelse. Folket tar ikke del i det, og dermed så blir han avvist. Det er ord som Jeremia uttaler og på en måte inviterer folket til å stemme i, men de stemmer ikke i. Og dermed blir det avvist. Og så er det en ting til jeg vil si om Jeremia, det er at, eller likhet mellom Jeremia og Jesus, det er at de har et hyrdesinn. Han står der i 40 år og advarer de, men når det går galt, hva sier han da? Hva sier du da? Når du har advart noen i 30 år eller 40 år, og så gjenger det galt, hva sier du etterpå? Da er det veldig fristende å si, skulle jeg hørt på meg? Hva ser du? Men det gjør han ikke. Han snakker utrolig mildt til deg det har gått galt for. Og på den måten ligner han også på Jesus. For Jesus er en som er utrolig mild når det går galt med dere. Jeg håper det opplevde. Det folket som har bortført til Babylon, de hadde fire valg. De kunne tilpasse seg og gli inn i mengden. De kunne danne en ghetto og prøve å holde på med de gamle tingene. Eller de kunne gå til krig imot alt det nye, uvante, fremmende, skremmende. Hva synes det de skulle velge? Nå har de mistet sitt eget land. Byen deres er brent, tempelet er ødelagt, de er bortført, sitter der som en liten minoritet i Babylon, i et litt spredt udøve. Hva skal de gjøre? Tilpasse seg? Lage en ghetto? Eller gå til krig? Hva ville det velt? Heldigvis, Jeremia sitt forslag til folk er ingen av de tre der. De skal ikke tilpasse seg, gli inn i mengden. De skal ikke lage noe ghetto, flykte ifra verden. Og de skal heller ikke gå til krig. Den ville de ha tapt. Men han har en annen oppfordring til dem. Og dette, når vi tenker på dette, det som skjer når folket blir bortført til Babylon, det er at Guds eget folk, sånn, går ifra å være herre i eget hus, ha sitt eget land, kunne sette dagsorden, kunne bestemme hvordan det skal være i dette landet. Og så plutselig er de blitt en liten minoritet i et fremmed land, i et hav av hedenskap. Og så sitter de der, og så blir de oppfordret til å synge og spille Sions sanger, og så sier de, hvordan skal vi synge Herrens sanger på fremmed jord? De kjenner sangen. By the rivers of Babylon, there we sat down. We wept when we remembered Zion, when the wicked carried us away into captivity and requiring from us a song. But how can we sing the Lord's song in a strange land? Og det minner egentlig veldig mye om det som har skjedd i Norge i løpet av 10 år. Vi har gått ifra å være herre i eget hus. Kristendom og Bibelen har sett dagsorden i landet vårt, og bestyrt veldig mye av det som skulle skje, på en måte vært et selvsagt grunnlag for kulturen og for regelverk og normer i samfunnet vårt. Plutselig liksom, så er vi en minoritet. Hva skal vi gjøre? Og det er mye sorg i Babylon. Og mye forvirring. Hva i all verden skal vi gjøre? Hvordan skal vi være Guds folk i Babylon? Utfordringen er egentlig den samme til oss i dag. Hvordan skal vi være Guds folk i et avkristnet Norge? Skal vi tilpasse oss og gli inn i mengden? Eller skal vi lage oss en ghetto og prøve å holde på med de gamle tingene? Eller skal vi gå til krig? Ikke nødvendigvis med blanke våpen, men med veldig harde ord. Nei, Jeremias sitt forslag leser du i et brev som han sendte til de som var bortført til Babylon. Altså de som var bortført i 597, altså 10 år før selve Jerusalem ble ødelagt, var det en hel del folk som ble bortført til Babylon, og Jeremias skriver et brev til dem. De sitter der og tenker med, hva skal vi gjøre? Og så er det en falske profet som sier at dette her er bare helt kortvarig. Om 2 år så skal det få vende tilbake igjen. Jeremia sier det skal være der i 70 år. Han ber de ikke om å tilpasse seg og gli inn i mengden. Han ber de ikke om å lage noen ghetto. Han ber de ikke om å gå til krig. Men han sier til dem, så sier Herren over herskerne, Israels Gud, til alle som jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Babel, bygg dykk hus og bo i deg. Planta dykk hager og et frukter. Ta dykk koner og få sønner og døtrer. Ta koner til sønnene dykker og gift bort døtrene dykker, så de kan få sønner og døtrer. Der skal det bli flere og ikke færre. Det skal fremge fred for den byen jeg har ført dykk til i eksil, og det skal be til Herren for han. For når han har fred, har det også fred. Jeremia 29, vers 4-7. Det er Jeremias oppfordring, det er Guds oppfordring til et folk som er ført i eksil og plutselig ser seg selv som en liten minoritet i et hav av hedenskap. Bygg hus. Gift dere. Få familie. Prøv plantage. Be om fred for byen der du bor. Og hvis vi kjenner historien, bibelhistorien og annen historie, da vet vi kanskje hva som skjedde. De gikk ikke til krig. De lagde ikke ghetto. De tilpaste seg ikke. Det vil si noen tilpaste seg kanskje. De ble på en måte, de skallet av. Forsvant ut av Israels folket. Men de bygde seg synagoga. Der treftes de. Synagoga oppstod i Babylon. De bygde seg synagoga. De holdt fast på ordet og på kulturen sin og på språket sitt. Og så levde de sine liv i Babylon. De bygde seg hus og de plantet hager. De drev business. Og de ble velsignet. Og de ble til velsignelse. Litt senere så møter vi Daniel, som blomstrer og blir den viktigste rådgiveren for kongen. Vi møter Esther, som blir dronning til kong Ahasverus. Daniel sine venner møter vi, høyt respekterte folk. Vi møter Mordekai, som blir løftet opp og får en nøkkelrolle i det persiske riket, der mens Esther er dronning. Når vi kommer til Nehemja-boka, så møter vi Nehemja som er munnskjenk. Hva er det? Er det en kelner? Nei, en munnskjenk er ingen kelner. En munnskjenk er den som skal smake på vinen og maten før kongen er det. Hva vil det si? Hvis noen vil forgifte kongen, så er det munnskjenken som dør i plassen. Så hvem blir munnskjenk? Så tingen er at en munnskjenk, hvis en munnskjenk ønsket å ta livet av kongen, så var det veldig enkelt for han. Det var bare å ete på den ene siden av tallerken, og så var gift på den andre siden. Så hvem er det som blir munnskjenk? Jo, den som kongen stoler allermest på. Det er en utrolig høy stilling. Det er kongen sin mest betrudde mann. Han er munnskjenk. Nehemja var munnskjenk. Senere i opp gjennom historien så ser vi det igjen og igjen. Jøder får høye, høye stillinger i samfunnet. De blir velsignet, de blir til velsignelse. Ingen folk har vunnet flere Nobelpriser. De er til stor velsignelse når det gjelder teknologi og medisin, vitenskap, litteratur, kultur. Og de har tatt Jeremias oppfordring, eller Guds oppfordring, på alvor. Søk fred fra den byen der du bor. Og så skal det gå dere vel. Og det er jo oppfordring, tror jeg, ifra Gud til dere som plutselig er blitt en minoritet i et hav av hedenskap i dere eget land. Be for landet. Søk fred for Norge. Plant og bygg og gift dere. Bygg kristne hjemme. Oppdra ungene dere. Bruk evnene dere. Vær sann imot det Guds ord det har fått. Så skal det gå dere vel, og det skal folk skal se at her er det noen vi kan stole på. Her er det noen der føler velsignelse med. For jeg vet hva tanker jeg har med dykk, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykketanker. Jeg vil gi dykk framtid og von. Står han i samme brevet. Til de bortført, til de som satt som en liten minoritet i Babylon. Jeg vil gi dykk framtid og von. Så også på den måten ser vi igjen Jesus sinnelag hos denne profeten. Han er utrolig mild når det har gått galt. Og så reiser han opp og så sier han, bygg og plant. for jeg har fredstanker med dere. Vi takker deg, kjære Jesus, for at du er sånn. Og vi ber om at du må fylle oss med tillit til deg og pågangsmod til å bygge og plante i den Norge som har blitt dannet de siste årene. Hjelp oss til å be om fred for Norge. Hjelp oss til å si med og ikke deg når vi ber for Norge. Og hjelp oss til å stole på dette ordet som vi las fra Jeremia 29,11. Hjelp oss til å virkelig tro det og satse på det, at du har fredstanker med oss og med dette landet. Og vi ber om at det må skje, Jesus, at folk i Norge skal få se at de føler velsignelse med de kristne. Og at det fyller dem med nysgjerrighet. Så må du bruke oss til å være med og føre velsignelse ved dette landet og denne byen der vi har sett, og være med og peke på deg, sånn at flere kan få se deg. Hjelp oss til å eie noe av Jeremia sin nød, og Jeremia sin smerte over alle de han så som gikk vekk fra deg. Og kalle på dem med noe av ditt eget sinnelag.